galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idan kaga imaaneysa washington.
subax axada oo bisha juun ee sanadka ay tahay waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah shahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda qaxootiga soomaalida iyadoo maanta la xusayo maalinta qaxootiga caalamka.
qaxooti waxaan isku soo dhiibay 1974 waxaan soo maray meeja la yidhaahdo qoryooley luuq halbo dhagax leyo hadda aan joogo maanta marka oo ah maalintii qaxootiga adduunka waa maalinta keliya aan ugu walaac badannahay adduunka intaan ku noolay sababta oo ah annaga waddanka soomaali aan ka imaanay asalka annagi waxa weeye wax rajo oo ka soo muuqata ma jirto.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan magaalada laascaanood oo yeelatay guddoomiye cusub.
halkan maanta ka dhacday doorasho waxaa laygu doortay guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada laascaanood magaalada laascaanood baa maanta lay doortay mas-uuliyad baa i fuushay mas-uuliyaddu maaha wax lagu farxo waa ammaano ilaahay waxaan ka baryay in ilaahay igu astiro dareenkayguna aad buu fiican yahay.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaa dhegaysan doontaan marka horeysa kusoo dhawaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
maanta oo axad ah waa maalinta qaxootiga adduunka. 20 June waa maalin ay qaramada midoobay u aqoonsatay in lagu sharfo laguna xuso qaxootiga adduunka. UNHCR oo ah hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa sheegtay in maalinta qaxootiga ay tahay sida hadalka loo dhigay munaasabad lagu dhisayo is-xushmayn iyo isfaham, loogu talagalay dhibaatada qaxootiga islamarkaana lagu aqoonsado adkaysigooda dib u dhiska noloshooda. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku yiri bayaan uu soo saaray axadan, maanta waxaan kula soo biirayaa dadka adduunka oo dhan xuska maalinta qaxootiga adduunka, maalin aan aqoonsanno geesinimada iyo dadnimada malaayiin lagu khasbay inay ka cararaan rabshado, cadaadis iyo dagaal. Biden ayaa sidoo kale yiri, maanta oo kale waxaan xaqiijinaynaa sida ay nooga go'an tahay in aan ku yarayno dhibaatada iyadoo loo marayo gargaarka bini'aadminimada iyo inaan labanlaabno dadaalkeenna si aan u gaarno xalka waara ee qaxootiga oo ay ku jirto dib u dejinta. waxaan sidoo kale ogolaanay inaan ka qayb qaadanno dadaalada diblomaasiyadeed si loo soo afjaro khilaafaadka socda ee ku khasbaya qaxootiga inay nabad ka raadsadaan meelo kale. waxaa maanta jira qaxooti ka badan intii ay weligood jireen, iyadoo UNHCR ay soo warisay inkastoo xadidaadda iyo xiritaanka lagu soo rogay dadka iyo waddamada cudurka COVID-19 dartiis. Israa'iil ayaa haddana maanta cambaareysay doorashada Ibraahim Raisi ee madaxweynenimada dalka Iiraan, iyadoo sheegtay in taliskiisu noqon doono sida hadalka loo dhigay mid arxan daran oo dadka daldala, oo aysan ahayn in quwadaha caalamka ay kala xaajoodaan heshiis nukliyer. Raisi oo ay saaran yihiin cunaqabateynada Mareykanka sababo la xiriira xadgudubyo dhanka xuquuqda aadanaha ah ayaa sabtidii waxa uu guul ka gaaray doorashadii madaxweyne ee dalkaasi ka dhacday sida la filayey. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett oo maanta qabtay kulankiisii ugu horreeyey ee golaha wasiirada ee telefishinka laga baahiyo tan iyo markii uu talada qabtay toddobaadkii tegay ayaa soo bixitaanka ra-iisi ku qeexay mid uu suurtageliyey hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ee aan ku imaan doorasho dadweyne oo xor ah. doorashada ra-iisi waxaan dhihi lahaa waa fursaddii ugu dambeysay ee quwadaha caalamka ay ku baraarugi karaan ka hor inta aysan ku laaban heshiiska nukliyarka ayna ku fahmaan cidda ay la macaamilayaan, ayuu Bennett ku yiri bayaan uu soo saaray. talis dadka daldala oo arxan daran waa inaan marnaba loo ogolaanin inay helaan hubka wax burburiya, ayuu yiri. mowqifka Israa'iil ee arrintan ku wajahan marnaba isma beddeli doono, ayuu intaasi raaciyey. Raisi ayaan marnaba si shacsan uga hadlin eedeymo ay u jeedinayaan Washington iyo kooxaha xuquuqda aadanaha oo ku saabsan inuu sanadkii 1988 ku baaqay dilal sharciga ka baxsan oo loo geystay kumanaan qof oo ahaa maxaabiis siyaasadeed. xarunta macluumaadka coronavirus ee Johns Hopkins ayaa soo wareysay subaxnimadii hore ee xaddan inay jiraan in ka badan 178 million oo kays oo COVID-19 ah iyo ku dhowaad 4 million oo dhimasho ah oo adduunka oo dhan ah. In ka badan 2 billion oo tallaal ayaa laga bixiyey adduunka oo dhan. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inuu u dirayo Taiwan 23.5 million oo tallaal oo COVID-19 ah, taas oo si weyn u kordhinaysa ballanqaadkeedii ugu horreeyay ee ah 750,000 oo qiyaasa. Madaxweynaha Taiwan Taisi Ing Weng ayaa sheegtay in kordhinta daawooyinka ee ka socda Mareykanka ay tahay sida hadalka loo dhigay astaana muujinaysa saaxiibtinimada Mareykanka. Madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in maamulkiisa uu 80 million oo tallaal u qaybin doono wadamada adduunka. Wasaaradda caafimaadka ee Hindiya ayaa haddan waxay sheegtay inay diiwaan gelisay in ka badan 58,000 oo xaaladood oo cusub oo COVID-19 24 saacii hore ee haddan. Hindiya ayaa diiwaan gelisay ku dhowaad 30 million oo kays oo COVID-19 kaliya Mareykanka ayaa ka badan oo leh 33.5 million. Dalka Brazil ayaa noqday waddanka labaad ee ku xiga Mareykanka ee laga diiwaan geliyo in ka badan 500,000 ah dhimashada COVID-19 sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka sabtidii shalay. 500,000 oo qof ayaa naftooda ku waayay faafitaanka masiibada ee adduunka oo dhan saameysay, ayuu wasiirka caafimaadka Marcelo Kroga ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AFP.
mahadsaned caashe Ibraahim Aadan oo warkii dunidan la socodsiinaysa ayay taasi ahayd. In ka badan 240,000 oo qof oo u badan qaxooti Soomaali oo ku nool xerada dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka walaacsan mustaqbalkooda sida uu noqon doono kadib markii muddo 19 sano oo ay ku jireen nolol adag oo qaxootinimo ah. Iyadoo maantana dunida laga xusayo maalinta qaxootiga caalamka, ayaa hogaamiyaasha dadka qaxootiga ah waxa ay dalbanayaan in dowladda Soomaaliya ay xaaladooda kala hadasho dowladda Kenya. Warbixintan dhadhaab waxaa nooga soo diray Cabdisalaan Salas oo V O ed uga soo waramo xeradaasi.
Dhadhaab oo mar noqotay kaamka ugu weyn caalamka, waxaa ku nool ku dhowaad 240,000 oo u badan qaxootiga Soomaalida ee ka soo cararay colaadaha gaamray iyo horaantii sagaashamaadkii ka urtay dhulka Soomaalida, waxaana qaxootiga oo u muuqda kuwo daalan 30 sano kadib ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah. Haddaba waa sidee xaaladda ay joogaan qaxootiga kumanaanka ah ee ku jira xeryaha Dhadhaab?
Horta magacay waa Anfi Qaasin Maxamed Waahe. Waxaan dhashay 1964, waxaan qaxooti waxaan isku soo dhiibay 1974, waxaan soo maray meeja la yidhaahdo Qoryooley, Luuq, Halbo, Dhagaxleyo hadda aan joogo. Maanta marka oo ah maalintii qaxootiga adduunka, waa maalinta keliya aan ugu walaac badannahay adduunka intaan ku nooleyn, sababta oo ah waxa weeyaan wadankii aan u dhaalannay anaga wadanka Soomaali aan ka imaanay asalka anagi aan ka imaanay waxa weeye wax rajo oo kasoo muuqata ma jirto. Tan kale wadanka hadda aan joogno waxa weeyaan walaaca uu nagu abuuray 31 sano, yaani ani hadda Anfi ahaan ayaa iigu dhammaatay Dhadhaab ilaa iyo Liboyo 31 sano iigu dhammaatay. 31 sano waxa weeyaan maanta maalin ka walbahar badnahay malaha, sababta oo ah waxa weeyaan cid u diirnahaysa malaha, cid difaacaysa malaha, sharciga United Nations law waa dhumay. Waxa weeyaan xabsi afka furamaani aan markii hore ku jirnay kiisagaab, haddana waxaa leeyahay xirihi waa la xiri oo waa rajabeel, wax la yidhahdo rajabeel, sababta oo ah noolala malaho. Hadda fiiri, biyihi waa cidhiiri, waxbarashadi waa cidhiiri, cunto ma jirto, warta raashin ma jira, warraashin ka jira bacdi 1 kilo oo bariis ah iyo 3 kilo oo moordi ah oo 2 bilood ka bacdi waxa weye lagu siinahayo qofka bila aadanka ku noolaan kara waayo.
Xeryaha Dhadhaab maanta kama qabsoomin xuska maalinta qaxootiga sida uu V O ed u xaqiijiyey Cabdulaahi Cali Aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha qaxootiga. 20 June ee sanadkan ayaa kusoo beegantay iyadoo dowladda Kenya ee dhowr jeer ku celcelisay in albaabada loo laabayo guud ahaan xeryaha Dhadhaab iyo Kakuma, balse qaxootiga Soomaalida ayaa sheegay inay baahi badan u qabaan inay xilligan garab istaag ka helaan dowladda Soomaaliya maadaama qaxootiga uu ku jiro xaalad adag oo dhinaca nolosha ah.
Cabsanaan uu dowladdan madaxweyne farmaajo oo hadda waqtigeedu u dhammaaday, annaga qaxootiga Dhadhaab markaan nahay weli nagamay soo wardoonin. Waagi hore Xasan Sheekh Maxamuud waagiisa waddanka Soomaaliya wax weynay ka qabanin, laakiinse safiirka u joogo Kenya uu noo iman jiray markaas maalmaha saano kale waa la rafijiyay, uu nagala soo qayb qaadan jiray madaxweyne khudbadiisa noo akhrin jiray, wuuna soo salaami jiray, culeysyada jinood ogaan jiray. Hadda laakiinse afartii sano aan soo dhaafnay, wax safiir ah oo ka socon Soomaaliya maana arkin. Taas micnaheedu waxa weeye madaxweyne Farmaajo iyo maamulkiisa qaxootiga dhadhaab inuu jirin inuusan jirin kama warqabaan. Meeshan waxaa jooga nus milyan oo Soomaali ah, dadkaasoo ah dadkii Soomaaliya hataa siyaasadeed wax ka bedeli lahaa. Hadda saad ogtahay dad fara badan oo halkan wax ka bartay ayaa Soomaali jooga ka shaqeeya, maamul fiican ka hayo, hay-adahana saasoo kale shaqo weyn ka hayo. Marka dadka ayaa halkan ayay joogaan, laakiinse dowladdeena Soomaaliya weli arintaas maskaxdeeda kuma jirto.
dhinaca kale waxaa xaalad cunto la-aanaha wajahaya qaxootiga danyarta ah oo sanadihii tegay aan qaadan raashin ku filan, taas oo xaaladda ku sii murjiyey inta badan bulshada qaxootiga ah oo u badan bulsho aan awoodin inay helaan cunto ay quutaan saddexda waqti.
qaxootiga hooyooyinka qaxootiga ay ku nool yihiin dhibaatay qabaan. UNHCR waxba nooma hayso, dhib baan aad iyo aad u qabnaa. inaan meesha aan joogno ayna aragto hooyooyinka way iska xamaaltaan, way iska soo qaqaraabtaan. haddana meel boqol garaam bay meel ka qaadanhayeen, boqol garaamka deemihii waa loo diiday. hooyooyinka dhibaatooyin weyn bay qabaan. waxaan haystaa afar cunug oo agooma ah iyo laba rajooyin ah. markaas baan u xamaalanhayaa, aabba ma qabaan, anigaa wax siiyo, ilaahay baa wax siiyo.
waa tahay maadaama la yidhi qaxootiga waa la rayaa, deemihiina dadka aad ka qaadanayseen ay idiin diideen, maxaa dareemaysaan?
waxaan dareemaynaa dhibaatooyin aad iyo aad u xoog leh. hooyooyinka dhib aad iyo aad u xoog leh geediyan uu ku keenay. hooyooyinka way iska xamaashaan, xamaalashadii way ka niyad jabeen. shalay burbur iyo rafaad baa nagu dhacay, dhibaatooyin baa nagu dhacay. guryahanadii hooygii aan gelaynay geedigii baan u gadnay, haddana geedi labaad baana lagu keenay. aad iyo aad baan u niyad jabannahay.
qaxootiga ku jiray xeryaha rajada keliya ee uu sahla jirtay inay u samraan nolosha adag ayaa ahayd dibudijin ay ka helaan dal saddexaad, balse sanadihii tegay waxaa aad u yaraaday fursadaha dibudijinta ay helaan bulshada qaxootiga ah. ugu dambeyntiina xaaladan ay ku sugan yihiin kumanaanka qaxootiga ee ku jira kaamka dhadhaab ayaa ku soo beegantay, iyadoo dowladda Kenya ay dhowaan shaacisay in bartamaha sanadka dambe guud ahaan albaabada loo laabayo xeryaha ku yaala dalka Kenya. cabdisalaam salas, v o a, xeryaha dhadhaab.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan maalinta qaxootiga caalamka, waxaana soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. sanad walba maanta oo kale 20-ka bisha Juun waxaa dunida lagu xusaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga. sida ay sheegtay laanta qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee loo soo gaabiyo UNHCR, muhiimadda maalintan ayaa ah in toosh lagu ifiyo xuquuqda, baahiyaha iyo riyada qaxootiga. sidoo kale maalintan ayaa ka caawisa qaxootiga in indhaha caalamka ay soo eegaan dadka ka cararaya colaadaha iyo cadaadiska salka ku haya nacaybka ku salaysan diinta, siyaasadda, isirka, midabka iyo wixii la mid ah. boqolaal kun oo Soomaali ah ayaa hadda qaxooti ku ah dalal ku yaala caalamka oo u badan Afrika iyo Aasiya. haddaba gebi ahaanba barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa arrimaha qaxootiga, innaga oo fursad ay dhibaatadooda iyo riyooyinkooga mustaqbalka kaga hadlaan siin doono dhegeystayaasheenna ku jira xeryaha qaxootiga ee meelo ka mid ah caalamka. dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan ku bilaabo. walaal, soo dhowow, xaggee nagala soo xiriiraysaa?
magacaygu waa Cali Macalin Aadan, waxaan ku suganahay xerooyinka dhadhaab qaxootiga dhagacli khaas ahaan.
cali, waa mahadsan tahay. bal marka hore noogaga sheekey xaaladaada iyo guud ahaan xerada dhagaxley ee aad hadda ku sugan tahay.
shukran. xerada dhagaxley waa xero 1992 inaas aan soo galnay annagoo aad u yar, khaasatan aniga markaan si hadlo. waa xero aan ku weynaadoon, ku waxbartay, ku guursaday, shaqooyin kala duwan, macalinnimo aan ku soo maray, heer classroom teacher, maamulnimo qeybta dibitiga, iyo heer teacher ahaan oo primary ah. kadib noloshaygii hore ayay usii socotay. waxaan la yimid isbedel ama fikrad oo ah in breakfast khaas loo leeyahay aan furo, taasoo hadda alxamdulilah noloshaygii meesha ugu fiicnaad ay ku marayso.
cali, marka hore hambalay ayaan ku leeyahay, maadaama adiga oo yar انت تمد حرداس قحوتك كدبنا ان وحبرتي كدبنا اسكول قوبتك فري سي نولاشا ارداد سوماليدا قحوتك اد وح اوغا بدشت نو ارنكو ديشا مدن مركا ان ما دام اتهي قف معلنا ان ما انتن اي تهمالنتي قحوتك عالمك اهيد انقو فرصدان كفا ايدي سنين بل وحبرشادة حريحة داب كار احان ارداد سوماليدا بل نو فهفه ان حالكو دانك وحبرشادة
مهنسان ربيها قرحتي لباد خاصة بيحلي أنجيو أحان دريم يقول كلمة من الدينين وحبرشاهان واجي هراء أي تايب بدنايد أي كفي عنايد برشاهان ما أنت مرك الله في ريا وحانسي أولا يعني وإن يرمي دير الدينين وح تشمي حتى على بركة بدكو عين داد اسكوة النبع mid iskuul hore isoo gartay mid diri jirin qofal wuxuu aaminsanaa iskuulka waxa laga barto in ay wax qoon tahay waxbarasho tayaysan waa laga heli jirwaaga mana diri jirin aaladan cusub tiknolojiga sida telefoonada maanta dadka wadada ama qofka ka bixiyey fikradahan buufiska faraha badan ee qofal isku halaynaya dugula ayaad aadi doontaa in maxaad wax ka baranaysaa laakiin hadeer iyadii ama dadkii waxbarashada la rabay inay waxbartaan ee mustaqbal wanaagsan yeeshaan qiyaalo badan oo kale ayaa carqalad ku noqonaya waxbarashadoodii sida aaladda moobilada iyo tiktok whatsappka iyo in kale oo lamid oo fara badan marka waxbarashada sidii hore uma qiimo badna maanta waxbarasho tayaysanna kuma hayaan qaxootiyada maanta laakiin weli sio sii dhaantaa meel hadda zero ama aha laakiin wanaagii hore ma qabto
waayahay rajadii maadaama aad tahay qof waxbartay rajada boqolaalka kun ee soomaalida ah ee qaxootiga ah ee ku nool kenya ay ka qabaan in ay waddanka ku laabtaan intee la eg tahay
boqolkiiba sideetan iyo shan waxay rajaynayaan inay dib ugu laaban doonin waddankooda saan hadeer la dareemayo kacali ahaan
waayaha caliyow sida aad ii sheegtay sanado badan ayaad qaxooti ku tahay xeryaha dhadhaab marka maanta oo kale oo ay ku asteysan tahay maalinta caalamiga ah ee ay qaramada midoobe u aqoonsatay qaxootiga maxay uga dhigan tahay dadka qaxootiga ayaad isleedahay maanta oo kale
waa maalin farxad weyn ina qaxootiga iyo bulshada soomaaliyeed ee faraha badan ee ku nool sababtoo waa meel amni nabadgelyo iyo maaragtay waxbarashada boqolkiiba sagaashan ay ku heleen waxaan leeyahay marka waa maalin xusid iyo mudnaan mudan in maaragtay la ogaado
cali aad baad umahadsan tahay waxaan jeclahay inaan uga sii gudbo dhageystaha kale soo dhowo walaal
magacayga waxaa la yidhaahaa faadumo cumar axmed waxaan joogaa waddanka turkiga khaasatan gobol la yidhaaho burdur qaxooti aan ahay waxaan imaaday 2011 ani iyo caruurteeda ayaan imaanay
faadumo marka magaalada burdur si wacan ayaan u garanayaa ma soomaali badan oo qaxooti ah ayaa degan
qaxooti badan waa degan yihiin maasha allah tabaarakallah wax tahriibay iyo wax oo joogaan waa isugu mid waa dadna waa tahriibeen dadna way deganaan u joogaan laakiin dadka deganaanta u joogaan waxay ka sugayaan unka ayay ka sugayaan in oy
waa garta marka adiga waxaa ii sheegtay in muddo ka badan 10 sano aad halkaas ku sugan tahay marka rajadaadu waa cenkee rajo noocee ayaad leedahay
wallaahi waxaa rajo ee inoon qaxootiyaasha meel kasta ay joogaan oo ka koob ah waddanka turkiga in ay qaadan doonaan owlna ay qaateen laakiin hadda oo macnaha karoonihii wixii oo kala aqiray
marka faadumo maanta waa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga marka maxaad jeclaan lahayd mustaqbalka adiga iyo caruurtaadaba
wallaahi waxaan jeclaan lahaay mustaqbalkeyga iyo aniga caruurteydaba waxaan jeclahay waddanka turkiga oo soo dhoweyn buuxdo isiiyeen shacabkooda iyo dowladoodaba aana wax aan ka sheeganin oo ilaa ay haddana aan madaxa u saaranahay waddan alla waddankii maanta oo waraaqdayda qaadaan oo qoftan waa qaxooti ay dhahaan aan diyaar u ahay haddii ilaahay ii idmo
waayahay dad aad halkan ka salaamayso ma jiraan oo aad jeceshahay in aad codkaada gaarsiiso oo mar hore kuugu dambaysa
wallaahi aniga kolay inta Soomaali oo meel kasta ku wada nool yihiin waxaan jeclahay in aan salaamo oo salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi aan ku salaamo dhammaan Soomaali inta sheegato oo ani aan ka koow ahay oo adiga laba aa ka tahay wallaahi waa baarahan waan dhageystaa ilaa inta subaxdin way ii soo dhacdaa galabtin way ii soo dhacdaa wixii akhbaar oo dhan way ii soo dhacaan heesooyinka noo soo badiya marka akhbaarta ay dhammaato heesooyinka aan jeclahay la soo dhigo
waayahay waa mahadsan tahay barnaamijyo heesa waan soo daynaa sida kan salaamaha oo kale iyo idaacadaha maaragtay dhammaadkoodaba halkaasaad ka heli kartaa waana mahadsan tahay Faadumo mar kale waa kaaga mahad celinayaa wicitaanka
adigaa mudan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan kuguda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyadoo sida aan horeba idinkugu sheegnay barnaamijka gabi ahaanba uu maanta ku saabsan yahay xuska maalinta qaxootiga adduunka dhegeysta kale ayaa hadda khadka igugu jira walaal adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad ku sugan tahay soo dhowow
bismillah magacayga waa AJ waxaan joogaa magaalada Jabuuti waxaan ka mid ahay dhallinyarada qaxootiga ku nool magaalada Calacadde ee dalka Jabuuti walaal
waayah bal ejiyo noo faahfaahay bal xaaladaha guud ee aad ku aragtay qaxootiga ku nool xerada Calacadde ee dalka Jabuuti
horta qaxooti markii la yiraahdaba qofka bini'aadanka ah markiiba maskaxdiisu waxaa ku soo dhacayso marxalado kala duwan qaxootiga Jabuuti waxba kama duwan qaxootiyada caalamka oo kale sida kuwa Afrika nabadan ku haysanaa weliba anaga ahaan Soomaali markii aan ahay wax dhibaato ah oo aan ka sheegano ma jiro
waa garta marka ka eeji ahaan adiga maxaa qabataa ma qaxooti uun baad iska taho xeradaad dhex fadhidaa mise qof xirfad la ahatahay oo shaqooyinkiisa kala sii wata
waa maasad tahay Nuur ka aniga ahaan aniga waxaan ahay muruqmaal xirfad la ah oo weliba xirfad asiga u gaara bartay qaxootina waan ahay oo waxaan ahay qof diiwaan gashan hay-adda honoris ee qaxootiga Jabuuti ni shaqaystana waa ahay oo muruqmaale alxamdulillaah
waaye maxaa ku shaqaysataa
anigu waxaan ahay sabir qaade muuqaal duube videoyada ma sameeyaa oo waxaan ahay editor xeerka saxaafadana waxaan ahay nin bartay oo wari ahaan maanta waan u shaqaysan karaa alxamdulillaah
waaye mabruug ayaan ku leeyahay EJ maadaama aad tahay qof saxafi ah oo sawirada iyo muuqaaladana duuba marka maadaama aad saxafi tahay oo aan isleeyahay xog badan ayuu hayaa bal noo faahfaahay xaaladda guud ee qaxootiga xerada Calacadde maadaama dhibaato badan ay dunida ka dhacday oo xanuunkii COVID-19 uu maaragtay isdhexgalkii adduunka aad u saameeyey
COVID-19 dunida dowladihii ugu waaweynaayey maaragtay ugu dhaqaalaha badneyd ahaa kuwa ugu ooyintii cabaadka badnaa dowladda Jabuuti aad iyo aad ugu dhabar adeegtay tan qaxooti ahaan markii aan ka hadlo horta waan kala go'doonay annaga iyo dadkii xerada deganaa oo waxaa joogsaday baabuurtii bixisay xerada tagaysay iyo dadkii halka kasoo baxay magaalada imaanayay waxaa dhacday in laga soo lugeeyo xerada Calacadde ilaa iyo magaalada lug lug soo galo oo dadka qaarkood ay soo socdeen shan maalmood markay yimaadeen 7 maalmood ay sariir saarnaayeen dhulka dhaceen marka xaaladda corona virus oo u geystay dunida iyo tan anaga ahaan oo noo geystay ma ahmed hadal lagu soo koobi karo
waayahay marka maadaama ay tahay maanta maalintii qaxootiga adduunka aadna ka mid tahay dhallinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah Jabuuti rajadaadu maxay tahay maxaad ku riyoonaysaa
horta dhammaan aniga iyo saaxiibadeyda ka mid ah qaxootiga Calacadde hal rajaan leenahay rajadaasoo ah in aan helno wadda saddexaad haddii dhici weyda xitaa anaga waxaan nahay dad islaam oo iimaan leh waxaan leenahay wax ilaahay noo qoray maaha rajada kale aan leenahay waxay tahay waddankeena maanta nabad ayuu noqday alxamdulillaah haddii dib loo noqonayo xitaa aad iyo aad u jeclaan lahayn maadaama ay jiraan dad badan oo dib u noqday oo aan saaxiibanahay oo laftirkoodana la soo hadloona yiraahdo war waddankiisaad ku ogeedin maaha inoo soo noqday
nasiib wanaagsan ayaan ku rajeeyey AJ hadda waxaa khadka ku jira dhageyste ku sugan dalka Griiga walaal adigu oo magacaada ku bilaabaya xaggee ka joogtaa dalka Griiga
magacay waa Xuseen Cabdiraxmaan Cali ku nool Griiga gaar ahaan Athens
Xuseen barnaamijka kusoo dhawow bal nooga kaga sheekey xaaladda qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Griiga
waa dhowahay walaalkii macan waa dhowahay. Horta xaalada Greek ee qaxootiga waa kala duwan tahay, waa laba way u kala baxdaa. Qolana mataqaanaa waxay kusoo galaan dhulka, qolana waxay kusoo galaan badda, soomaalidii iyo qolada ajaanibtaba. Haddaan ka hadlo soomaalida gaar ahaan, qolada kusoo gasha badda waxay maraan wado shaciya maraan oo faraa laga dhigaa oo mataqaanaa kaamama la geeyaa oo UN taa waxay siisaan cunto iyo meelay saxdaan iyo hoy iyo wax walba siisaa. Markaas kadib waxaa la siiyaa asylum kaar wax la yiraahdo ee magaalada ku maraan oo sharci ah oo ay ku sugtaan kaarka wadanka ay ku qaataan, ID-ga wadanka ay ku qaataan iyo baasaboorka. Marka after that, markay qofku ID-giisa iyo baasaboorkiisa qaato, UN ta waxay leedahay maanta waa qof keligaa tahay magaalada gal, noloshaada maamulo mataqaanaa meel iskasoo saar.
Waa garta marka waxaan u fahmay dadka Soomaalida ah marka ay Greega tagaan oo ay iska dhiibaan waddankaas ee qaxootinimo, ha noqoto qaramada madooba ama tan waddanka Greega, ugu dambeyn waxa ay u xibsiibtaan intooda badan in ay noqdaan muwaadiniin Greeg ah.
Ha, muwaadiniin Greeg noqonayaan marka Soomaalida badanaaba marka in shirka qaataan oo inta kumasiinayaadaan waa ka tagaan Yurubta kale aadaan, meeshaan dhaqaalo saas ku badan oo mataqaan oo qof oo ka helkar ma jirto.
Waa garta marka sida dalalka kale qaarkood sida Turkiga oo kale ama dalalka Carabta maaragtay intooda qaxootiga aqbala ama Afrika qaxootiga inta meel maaragtay la geeyo xeryaha noqdeen ama magaalooyinka qaarkood ha noqdeen, markaasaa kadib waddan kale oo saddexaad oo dalalka horumaray ah loo raadiyaa, marka Greega taas waa ka duwan yahay leedahay.
Greega xaaladdaas waa ka duwan tahay. Horta waxaa jirto xaalad mataqaanaa familiyada hadda qale qoysas waxaa jira Soomaaliya oo kale jirto oo caruur iyo waalid ka kooban iyo caruurta yar oo meesha soo gala, waxaa jirta fursado kale ay haystaan oo aan sharciyan inta ka qaataan ahayn oo Yurubta kale ay qaadanayso. Yurubta maanta waxay u baahan tahay wadamada Yurub da'yar u baahan tahay caruur yar, waxay u baahan tahay family, laakiin dadka dhalinyarta oo mataqaanaa da'yar ka weyn oo aan famil ka haynna si ay ku helaan fursadaas aad u adag.
Waa garta adiga goormay waddanka timid Greega?
Aniga waxaan imid 2019-ka bishii 10-aad.
Waa yahay marka ma qaxooti ka diiwaan gashan xafiiska UNHCR-ta ee Greega ayaa tahay mise dowladda Greega?
Qaxooti waxaan ahay ka diiwaan gashan xafiiska UN-ta.
Waa yahay marka hadafkaadu muxuu yahay? Xaggee aad jeceshahay inaad mustaqbalka ku noolaato, ma Greega mise dalal kaloo ka horumarsan?
Sida aan kuu sheegay, da'yarta meeshan fursado badan haystaan. Caruurta markay inta kusoo galaan mataqaanaa taariikh fursada waxay kala yihiin, haddii qof ehelkaaga oo Yurub joogo oo mataqaanaa wadamada Yurub kamida uu joogo, waa kuu dacwo karaa, dacwo kuu furi karaa oo la yidhaahdo family reunification, waxayna ka dhexeysaa wadamada Yurub. Fursado kale haysid waxay tahay haddii meeshan wax family aysan kuu joogin, mataqaanaa waxaad leedahay aniga da'yar ahay, waxaan u baahan relocation barnaamij la yidhaahdo waxa waaye, oo sida da'yan kuu sheegay wadamada Yurub waxaa jirto dib u dejin la yidhaahdo, haa, relocation la yidhaahdo. Haddiis wax ehel isku maqneen waa Yurubta kale ku qaadanayso, wadankii rabaa ku qaadanayo nasiibkaaga sugee. Aniga gaar ahaan waxaa ii furan family reunification wax la yiraahdo oo waalidkaygaan waxay joogaan Ingiriiska, haddii ilaah yiraana xaggaas mustaqbalka rajeyna inaan ku noolaado.
Waayahay marka haddii aan usoo laabano dhanka Soomaalida, haddii aad qiyaastay ilaa iyo qaxooti intee la'eg ah oo Soomaali ah ku nool Greega?
Qaxooti Greega ku nool horta hal jasiirad ama hal meel kuma wada noola, dadka waa kala duwan, meel kala duwan ku nool yihiin. Jasiirada Soomaalida ay ku nool yihiin, caasimada ku nool yihiin, jasiirada sidoo kale waxaa jirta jasiirada la yiraahdo Coast. Dadka ku nool oo Soomaalida qiyaas ahaan waxay noqonaysaa adiga 500 qofood marka uu badnaad ee gaarto. Waxaa ku xigta jasiirada Soomaalida ugu badan tahay waxa waaye Chios la yiraahda, ayadana adiga cadad ahaan 2,000 ilaa 1,000 u dhexeysa dadka ugu badnaa soo gala Soomaali. Waxaa jirta jasiirada la yiraahdo ayadana Mitilini, ayadana 1,500 ilaa waxay u dhexeysaa 500. Marka dadka hal meel kuma wada noola, qolaba meel ku nooshahay oo waadhowti qofki meeshaa loo xisaabin oo ku nool yahay oo xoojina qiyay.
Aad baad u mahadsan tahay saaxiib, waxaan ku rajaynayaa in riyooyinkaada ay ku rimoobaan. Haatanna bal aan fursad siino qaar ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Waxay u warrameen wariyaha v o eda ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol.
Asalaamu calaykum, waa aniga kusoo hadlaya xarada IFO, waa magaciid waxaa la yiraahdaa Maxamed Cali, waxaan joogaa xarada qaxootiga IFO qaas ahaan. Waxaadaan ka hadlo xagga oo maaragtay macaluusha qaxootiga, aad buu macaluul u haystaa oo raashin ma haysto, raashin qumano hadda oo macnaha ma haysto. Waagii hore waxaa la siin jiray 15 beri ka bacdi waxaa la siin jiray raashin, raashinku waa laga goosta waxaa laga dhiga bil bil, haddana waa ugu sii dareen 2 bilood baa laga dhigay raashin ma siiyaan qaxootiga. Hadda waxaa la sii waa wax yar, dadkiina ayaga isku dhex nool, waxaad ay haystaan ma jirto, nin walba gaari gacanki kiis iska wataa waa dad masaakiin ah waxa ma haystaan isbitaalka dad aad geys oo ma artay dad maanta bal isbitaalkii waa ma artay dadkii aan rabno inaan geysano oo daawan la raasinina isbitaalkii daawo ma lahan daawadiisi waxay noqotay banidol banidolkii hadan waxa loo soo gado macnaha wax horta isbitaal hadda oo jiro oo macnaha caafimaad oo meesha ka jira male naagta dhiigbax cirbad lagu duray ma lahan ilmihi oo wax barinay wax barashadoodu waxay noqotay lacag marka qaxootiga 30 sano aan joogno anaga 30 sano aan joogno dawladda Soomaaliyeena wax ka hadlaya maana arag dawladda naga guureeyna leeyin ayaga naga guurana la mid kale aan ka hadlay waxay tahay dadka oo qaxootiga degan 30 sano ay degan yihiin xagga repatriationka iyo xagga ma aratay ee wadamada shisheeye oo macnaa markii qurbaha la yiraahdo wadamo shisheeye qurbaha ay UN USA UK and Sweden waxyaala ingiriiska waxyaalaha qaadan jiray wixii ma qaataan hadda dadki waa iska masaakiin oo ma aratay dhimashadan waa iska badatay oo hadda nin wax siin kara had ma jirtaba ee hay'adii wax bixinayba meesha qadka ka baxeen oo meel ay aadeen hadda ana waan garanay
magacayga waa Qadija Xasan Umar xiradan waxaan imid 1992 bishii 4 xiriyaha dadab aan soo galay xiriyahan bari hore xaaladii ay ahaayeen ama ay ku sugnayd aad baa u fiicnaa dhinac walba qaxootiga waa la daneynay raashinka wuu fiicnaa biyaha way fiicnaayeen dhinac walba ka fiicnaayeen waxbarashada aad bay u sareysay aad baa loo fiicnaa marka muddo kadib qaxootiga wuu sii xumaaday biyihii waa dhibaato raashinka waxaa moorday la bixiya raashin fiican lama bixiyo si loo socdo bishii horta waxaan qaadan jirnay raashinka 2 jeer baan qaadan jirnay shan bishii koowdeed hadana 15 bishii 2 jeer aan qaadan jiray in muddo aba had waxaan nala siyaabay laan abaareed amna ayaan ku socnaa oo murdi aan nala siyaabay bis waxaan saliida si sabunta ay ka fiican tahay marka labada biloodna hal mar raashin nala siyaa labada biloodba hal mar ba raashin nala siyaa horaan bil walba laba jeer aan qaadan jirnay waxa kala jira aan rabaa inaan ku sheego waxa waaye aniga Soomaali markaan joogay dawladda oo shaqeyn jiray dawladda hoos gaas qaar qaas ahaan dawladda oo shaqeynay dawlad la'aanta dhibaatada ay leedahay wayna taabatay waan ognahay qaxootiga dhibaatada uu leeyahay waan aragnay marka runtii farq weyn baa u dhaxeeya qaxooti iyo qof wadankiisa ku nool isku mid ma aha nolosha sumcada wax kastaba waxa isku mid ma aha qaxootinimada waxaa laga dhaxlaa horta koow saarato meelaysa ma socon kartid meeshii lagugu xayiray xabsi kor ka feedan baad gali dhaadhaabta anaga hadda ma gaari karno habeen ma barya karno gaaris waatana uu hadaan dhahno waa la maqlay laakiin ma aadi karno waan amar la'aan ma socon kartid xariiq dhaxdooda dhibaato naga haystaad inaan isu marno xariiq dhaxdooda haddii dhibaato nagu soo anagu haysaab inaan isu haga dheer marka aadi waad kurkurad ku aadi dhagax leey marka aadi waa xabsi baad ku aadi marka waa un xabsi kor ka feedna ku jirna laakiin wariga aan wadankeena aan joogno dawladdeena macaan aan haysanay xurbaan in habeen waqti al waqti harto oo socdaal uu kugu soo dhaco waa was ka socon jirtee waxa way dhibaato xoog leh baa qaxootiga ka jira run ahaantii waxaan filayaa dadka hadda Soomaali joogo waxba ma sana dareen baan malaha dareenka ka dhana laakiin aniga dareenkaana wuu nool yahay inkastoo qaxooti aan 30 sano aan ku jirnay xiri qaxooti aan xabsi kor ka feed aan ku jirnay ayaad moodaa inaan ka dareen fiicana maxaa wadaninimaa nagu jirto wadaninimaa nagu jirto oo daltowiya nagu jirto oo wax walba nagu jiro waxaan codsanaynaa inay marka dadkaas ay isu tanaasulaan war madaxtinimada nin ku dhashay ma jirto nin iska lahaanayna ma jirto ninkan aduu 4 sano joogay ka adan 4 sano imaane inaa isu tanaasushiin oo anaga aan noo naxdin oo ummada badax ku dhamaanays meelaha lagu dilay xabsiida ku ureen dhalinyar iyo rag iyo haweenki iyo caruurti oo meelaha ku babaqtiyeen war unaha idin leh siyaasi hadaatiin ilaahay ka baqa VOA fursadan ay siisay aad baan ugu mahadcelinaya waynu ku maasin yihiin idan hoosha si wadan leh khair allah siiyo
bismillah magacaygu waa abdullahi ismaan haaji aadan waxaan ahay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha xirada qaxootiga ifo gaar ahaan ku xigeenka gudoomiyaha guud ee xirada qaxootiga ifo hadii aan ka hadlo marxaladihii ay soo mareen dadka hadda ku sugan kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xirada qaxootiga ifo marxalado fara badan oo ma aragtay kala duwan baan soo marnay waxaan soo marnay xilli qaxootiga ma aragtay aad loo qiimeynayay daryeel badan la siinayay dhaqaale lagu bixin hayay waqti haadarkan hadda aan taaganahay qaxootigu wuxuu marayaa ma aragtay meel aad u adag buu marayaa waxaad moodaa hadda in dhaha caalamka in laga sii jeediyay dhaqaale ahaan qaxootigu aad buu u liitaa hay'adihii ma aragtay ku shaqada lahaa way tabar dareeyeen beesha caalamku dhaqaalihii way ka goosatay waqti haadarkan waxaan dhihi karaa waxa qaxootigu marayaa meel aad u adag isbedelo xoog leh oo ma aragtay noloshaanada saameyn ku yeeshayna way nala soo darseen. Waad garan kartaan dhaqaale la'aantii baryahan dambe jirtay, cuduradii ma aragtay soo kordhay ee coronavirus-ku uu ka mid yahay ma aragtay, iyo iyadoo haba yaraatee waxyaabihii aasaasiga ahaa ee bini'aadamku uu u baahnaa aanay hadda ka jirin kaamkan dhadhaabeed, gaar ahaan xerada qaxootiga ifo, yaa ma aragtay intaa iyo weliba in kale oo dheeri oo aanan hadda ma aragtay aanan faahfaahin ka bixin karin ayaa jirta. Anigu waxaan soo galay xerada qaxootiga ifo 1991 dad badan oo ma aragtay ila mid ah oo ilaa iyo hadda ku sugan baa jira, dad badan oo ma aragtay fursad Ilaahay siiyay oo ka baxay baa jira ma aragtay kaamkan dhadhaab, gaar ahaan xerada qaxootiga ifo. Tusaale haddaan ku siiyo, gabadhan hadda ma aragtay ka mid ah baarlamaanka Mareykanka ee Ilhaan Cumar la yiraah, waxaan ku wada noolayn kaamkan dhadhaab baan ku wada noolayn xilligii iyadu qaxootiga dhadhaab ay joogtay. Anu qaxootigan dhadhaab baan ku sugnaa in badan oo hadda xilal ka haya dowladda Mareykanka ay u badan yihiin dowladaha hoose ayaa waxaan wada joognaa xerada qaxootiga ifo. Iyaga waxaa weeye Ilaahay fadligii fursad baa Alla siiyay, annaguna hadda sidii baan u joognaa waqti xaadirkan. Marka dadka 31 sano joogay anigu ka mid ahay, noloshoodu aad bay hadda u dhib badan tahay. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa meel ka khayroon inuu Alla noogu bedelo. Waxaa kaloon rabaa inaan sheego, waxaa jira dad xeryahan qaxootiga ka guuray oo repatriation galay, haddana Soomaaliya markay ku noolaan waayeen dib u soo noqday oo xeryaha qaxootiga kaamkan dhadhaabeed ku faatsan oo kaar in la siiyo loo diiday. Waxaa kaloo jirta dowladda Kenya 4 sanaba marba ima aragtay aad moodaa inay kacdoon sameynayso oo ay leedahay qaxootiga nalaga raro. Owel qaxootiga nalaga raro iyo canaha macquul abay dhihi jirtay, hadda xeryihii waa in ma aragtay dadka ku nool ee Soomaalida waa in xeryihii lasoo afjaray leedahay. Hadda meeshana waxaa nagaga furan xagga dowladdana, waxaa nagaga furan waxaa weeyaan noocun argagaxo qaxootiga hala iga raray iyo qaxootiga hala guuri. Arintaasi way nagu badatay, si aan yeelana waan garan laanahay. Wadankiina wadan lagu hagaagi karo maanta aan ku guuri karo ama aan aamini karo maaha. Ilmaha wax noo baranhayay waxbarasho iyo ma aragtay biyo iyo caafimaad baanu meeshan ku haysana, caafimaadka walow aad u liito. Waanu isku dhaxyacnay marka meelaan u dhaqaaqna iyo meelaan ka dhaqaaqnaan garan laanahay. Xaaladaanadu aad bay u cakiran tahay.
Intaas ayaan dhegeystayaal toddobaadkan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Sanad Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa uu soo jeedinayay xubintii Wicitaanka dhegeystaha.
Weli wararkii maalinta qaxootiga caalamka ayaynu ku guda jirnaa. Sanadihii ugu dambeeyay waxaa Soomaaliya soo gaaray dad badan oo kasoo qaxaya wadamada Yemen iyo Suuriya oo colaaduhu ay ka taagan yihiin. Yemen waxaa ku nool qaxooti badan oo Soomaaliyeed, kuwaasi oo qaarkood sanadihii ugu dambeeyay kusoo laabanaya dalka. Waxaana ka mid ah dadkaasi fanaanka afka carabiga ku haysay Soomaaliyeed Cabdirashiid Muxudiin Kaalmooy, wariyaha V O E da Cabdicasiis Barrow oo la kulmay ayuu u waramay ugana warramay aragtidiisa.
Qaxootiga caalamka joogaan dhan waxaa leeyahay, waxaa idin rajaynayaa nabad iyo barwaaqo meel walba aad joogtiin. Aayadaha qur-aanka waxay leedahay watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas, yacni maalin adigaa qaxooti laguu yahay, maalinna berito adigaa qaxooti ah. Marka aniga sanooyin yar ka hor, 10 sano ka hor, dalka Yemen qaxooti ku ahay. Maanta Soomaali anigu joogo oo hadda ka shaqeysanayo oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo fikir iyo hammi leh, waxaan arkaa qaxooti Yemeniyiin ah oo Soomaali hadda joogaan. Anaga waajibkana saaran wax waaye in oo sidii dadkasna soo dhaweeyeen sidaas isika fiican inaan soo dhaweyno. Soomaalida waa lagu yaqaanaa soo dhaweynta martida, way ku amaanan yihiin taas. Markaas waxaan leeyahay qof walbo waxaa waajib ka saaran ajnabi marka Soomaaliya marka ku aragtid ama qaxooti marka aragtid, waajibkaagu waxa in oo la dhaqantid qof adiga marti gurigaaga imaaday oo kala amal inaa ula dhaqantid. Taas qayb waxay ka tahay dib u dhiska dalka, dib u dhiska dalka kaliya ma ahan wadooyin iyo maxaa la dhahaa dhismooyin kaliya ma ahan, dib u dhiska dalka waxaa ka mid ah dadka ajaanibta ah ama qaxootiga ah oo dalalka kale ka imaadeen inay dareemaan inay nabad inay ku joogaan in lasoo dhaweeyey si ay qaybta dalxiiska naftirkeeda xitaa way sii weynaanaysaa. Marka qof walbo waajiba saaran inuu qaxootiga soomaaliya joogaan inuu soo dhaweeyo si khaas ah, si special ah, inuu ula dhaqmo oo ixtiraam iyo wax ku jirto yani soo dhaweyn.
Dad fara badan oo Soomaaliya oo aan weligood qaxooti arag inta badan ma oga muhiimadda qaxootiga ah markuu dalkan jooga waxyaabaha gaarka u noqon kara. Marka adiga aad fiiriso waxyaabaha qaxootiga ay u baahan yihiin oo marka laga yimaado dowladda ee shacabka uga dhex baahan yihiin maxay tahay?
Shacabka waxay ugu baahan yihiin qofkan in adiga aad dareysiin inuu ajnabi inuu yahay, hadareysiin waxaa dareysiisaa mar walba inuu yahay qof Soomaaliyeed oo maxaa la dhahaa dalkan kula leh oo kala camal. Inaad dareensiisid ma anfacaayo qofka ajnabiga oo kala camal ijaaraadka inaa qaari looga dhigo, ma anfacaayo qofka ajnabiga oo kala camal in maxaa la dhahaa in la dareensiiyo inuu yahay muwaadin oo darajada labaad inaad dareensiisid ma anfacaayo. Aniga waa arkay, waa soo dareemay, dadka way kala yihiin. Marka arko dad oo ila dhaqmi jireen inaa qaxooti ahay waxaan usoo jiray, waa dhibsi jiray, waa isweydii jiray, waxaan kusoo barbaaday dalka Yemen. Aniga waxaan jeclaa jiray inaad dareemo inaa aniga muwaadin inaa ahay. Laakiin marka meel dal kale markaa joogtay dan ku geysay oo aad dareemaysid yani inaad tahay muwaadin labaad ama muwaadin saddexaad oo dalkaasan xaq a ku lahayn yani noloshaada naftirkeeda waxay noqonaysaa nolol oo aada u fadhin mustaqbal ma ku fikiraysid ana meeshaasna ka samaysid. Haddaa tahay qof oo hanti leh oo shacabkaas ay kusoo dhaweynin ma ku fikiraysid ana meeshaas inaa ganacsi ama dhaqdhaqaaq meeshaas inaa ka samaysid. Marka soo dhaweynta aaday muhiim u tahay.
Adiga waxbaad kusoo baratay wadanka Yemen, magacna waad kusoo samaysay, xitaa waad kasoo shaqaysay marka la fiiriyo si shaqooyin wanaagsan ayaad kasoo hesho, aad weliba magac ku samaysay. Markaad eegto dhalinyarada sidaada oo kale maanta Soomaaliya qaxootiga ku ah, waxyaabaha ay sida goonida ah ugu baahnaan lahaayeen oo ah in bulshada fursado laga dhexsiiyo maxaa ka mid ah?
Dal walba waxay leeyihiin thiqaafad ama dhaqan, waxay leeyihiin hal abuuro oo ayaga ka imaado. Tusaale ahaan ka Yemen markaa joogay ayaga waxay ka faa'iideysanayeen hal abuurka aniga aan leeyahay. Xaflado badanaa kasoo qayb galay, waxyaaba meelo badanaa kasoo qayb galay, jaanisay isiiyeen. Waxaan qayb ka ahay dib u dhiska madhahaye, waxaan dhahaya horumarka dhalinyarada oo yemeniyiinta ahan qayb ka ahay ama wacyigelintooda. Anagana hadda waajib waxaa na saaran dadkan noo imaanayaan waxaa ku jiraan dad hami leh, dad maskax leh, dad horumar samayn kara. Anaga naftirkeen inaan ka faa'iideysano keliya maahan dadkan oo dad adiga dushaada saaran ma ahane, dad adiga naftirkaaga oo ka faa'iideysan kartid waayo maskaxdooda iyo halabuurkooda iyo dhaqdhaqaaqooda.
Dowladda Soomaaliya maxay si gooni uga baahan yihiin ugu dambeynti?
Dowladda Soomaaliya waa inaa dib inay u eegto qaabka ajaanibta Soomaaliya ay usoo galaan. Ajaanibaa jira ama qaxootiga gaar ahaan yani oo yemeniyiinta oo kala camal ama suuriyaanka oo kala camal, il gooni ah in lagu fiiriyo maadaama ay yihiin dad oo maxaa la dhahaa oo muslimiin ah oo anaga gurbid naga soo raadsadeen.
Kaasi waxa uu ahaa fanaanka Cabdirashiid Muxudiin Kaalmo oo u waramay wariyaha V O da Cabdicasiis Barrow.
Magaalada Lascaanood ee Soomaaliland ayaa maanta yeelatay duq cusub oo magaalo, waxaana duqa magaaladaas loo doortay Cabdiraxiin Cali Qase oo kasoo baxay xisbiga Wadani, halka ku-xigeenkiisana loo doortay Axmed Maxamed Cumar Kowte oo ka socday xisbiga Ucid. Warbixintan waxaa halkaas noogu soo diray Cabdikariim Olol.
Xubnaha golaha deegaanka ee degmada Laascaanood ayaa saaka doortay duqa degmada iyo ku-xigeenkiisa, iyadoo ay duqa degmada Laascaanood xubnahaasi u doorteen Cabdiraxiin Cali Ismaaciil oo kasoo baxay xisbiga Wadani, sidoo kalena maayir ku-xigeen ayaa waxay u doorteen Axmed Maxamed Cumar, kaasoo kasoo baxay xisbiga Ucid. Doorashaduna waa ay goob joog ahaayeen maamulka gobolka Suuliya ka degmada. Warren V O A ayaa la hadashay sida doorashadaasi u dhacday guddoomiyaha gobolka Suul Cabdiqani Maxamuud Jiile.
Horta V O A salaamay, marka koowaad doorashadii degmada Laascaanood aan ku qabanay saaka maayarkii madaxweynka lagu dooranayay runtii si nidaam dimuqraadiya u dhacday 13 xildhibaan ayaa halkaas soo fadhiistay markii 13 xildhibaan waxay doorteen Lile Cabdiraxmaan Cali Ismaaciil Faarax waxayna maayarkiina doorteen Axmed Diriye Kowte runtii 8 xildhibaan baa maayarka doortay Sekre Ibrahim jaamacada la tartamay isagana 5 xildhibaan baa doortay saasay doorashadaasi si hufan ugu dhamaatay xuduna sidoo kale iyadana saasoo kale si hufan ugu dhamaatay degmada Talex ee taariikhiga iyagana saasay si hufan ugu dhamaatay degmada Caynaba saasoo ugu dhamaatay afarta degmo doorasho ee gobolka Soolna maanta afar maayir bay leeyihiin doorashadoodina saasay ku dhamaatay waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi
Maayirka hore ee degmada Laascaanood Cabdiraxiis Xuseen Taarwale ayaa isagoo halkaas ka hadlay doorashada sidoo u arko
hor mahad maqayaa bahal fiyowe waxay ahayd doorasho si hufan oo cadaalad u dhacday aad baan u mahad maqayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascaanood maayirkii maayir ku xigeenka ay u doorteen si isugu haneeyeen kulli sunaha dawladnimada iyo bay ka mid tahay marba meesha wada kan loo dhiibo dhamaantood u hambalyeenaya waxaan leeyahay waxay sugeysaa shaqo adag hadda tiin golaha deegaanka cusub ee Laascaanood marka waxaan kula dardaarmayaa midnimo iyo in degmadina ka shaqeeyaan say horumar iyo nabadgelyo u noqon lahayd xul cilus baa fuulay 300 kun oo degmada Laascaanood ku nool baa saacada laga bilaabo amnigeedii iyo horumarkeediiba uu dusheeda ka fuulay waan idin ducaynaa in Ilaahay ugu astro idinkana waxa idin ka doonayaa in aad la timaadaan midnimo iyo urin wax la fashin wax laayeen la timaadaan si degmadu halkii maanta taagan tahay horaad ugu sii dhaqaajin lahayd
waa isaguna halkaasii ka hadlay taliyaha booliska gobolka Sool Axmed Cabdullaahi Cabdi waxa uu sheegay in loo baahan yahay xildhibaanadu ay midoobaan doorashadii soo dhexmartay
gobolka dadka joogana mid baan ka codsanayaa doorashadu xanaf bay leedahay dadku way isqabqabsadaan murankaasina markii la dhaariyay xildhibaanada ayuu dhamaaday marka waxaan ka codsanayaa in magaalada baahideeda uu laga shaqeeyo haday tahay jidadka haday nabadgelyada tahay in la isku duubnaado oo la wada shaqeeyo magaalada nabadgelyada lagu shaqeeyo waxaan ka codsanayaa haday xildhibaanada tahay mudayaasha uqaasha dhalinyarada waxaan ka codsanayaa anagu waa ogtiin oo kama seexanabayn iyo maalin nabadgelyada magaalada ina noo gacan siisan iyagana waxaan ku codsanaynaa inay gacan buuxda nagu siiyaan xildhibaanada cusub ee la doortay iyagoo mideysan oo gacmaha is qabsadaan oo ay ilaawaan xanaftii doorashada ee soo dhaxmartay waa sunnaha dawladnimo in la isbedelo
sidoo kale waxay VOA la hadashay maayirka cusub ee degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil iyadoo aan wax ka weydiinay doorashada sida ay u dhacday
halkan maanta ka dhacday doorasho waxaa la igu doortay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Laascaanood maayirka magaalada Laascaanood baa maanta la i doortay mas'uuliyad baa i fuushay mas'uuliyaddu ma wax lagu farxo waa amaano Ilaahay waxaan ka baryayna Ilaahay igu astiro dareenkayguna aad buu fiican yahay
sidaad isugu doontaa golaha deegaanka ee Baliga War
waxaan isugu doonaa saakaaniga wadaniimo codayn waxaa i codayay xildhibaanada golaha deegaanka dhamaantood saddex xisbiga oo i codayeen waxaan ahay aabihi golahaan ahay aabihi degmada aan ahay duqa waa taqaan waan ninka reerka weyn waxaan isku doonaa golahayga waxaan isku doonaa degmada Laascaanood Ilaahayna waxaan ka baryayna Ilaahay ugu asto
imisa ku dooratay codadkii golaha deegaanka ee soo xadiray hoolka dawladda hoos
waxaan ka koobnay 13 xildhibaan waxa ay doortay 8 xildhibaan dhamaantoodna waan mahadcelinayaa kay doortay kaan dooran maayir ku xigeenka waxa loo doortay Axmed Kowte oo aan saaxiibka ah kumada waxaan u dirayaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa doorasho cadaalada transparency aan cidna la kala xigsan bay halka ku qabteen horena waan ugu sheegay inaan madaxweynaha ugu hambalyeynayo soo doorasho guud ee dalka dhacday oo maamulay hadeerna waxaan leeyahay waxaan si guud iyo si gaar ah waan u hambalyeynayaa
xubnaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Laascaanood ayaa waxaa hor yaala shaqooyin badan oo ay ka mid tahay xalinta khilaafaadka dhulka ee magaalada Laascaanood si weyn ay dadku uga hadlaan sida loo xalin lahaa Cabdikariin Nurul VOA magaalada Laascaanood
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa ayaa kulan la qaatay maanta haweenkii u tartamay golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland doorashadii dhawaan dhacday asagoo sheegay inay diyaar u yihiin taageerada haweenka Soomaaliland warkan Hargeysa waxa ka soo diray wariyahayaga Qadir Maxamed Cakule
musharaxiinta haweenka Soomaaliland ee u tartamay golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee doorashadii 23 ee ka dhacday Soomaaliland ayaa kulanka madaxweynaha Soomaaliland xoo la yeeshay waxay kaga wada hadlayeen dareenka haweenku natiijada ay ku dhamaatay doorashadaasi gaar ahaan in dhammaanba haweenkii tartamayay aanay ku soo bixin doorashadii golaha wakiilada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo la hadlayay haweenka uu kulanka la yeeshay ayaa ku amaanay kuna tilmaamay tartankii doorashada iyo kaalmaha ay ka galeen haweenku mid dhiirri gelinaysa oo aanay ahayn in haweenku ay ku niyad jabaan.
In hablaha la qaybsado dareenkii doorashada ka soo baxay, hablaha guud ee jooga maalo warka, haddii raggooda cadaadinayay, haddii aqalyaadii cadaadinaysay, haddii dhaqanadii cadaadinayay, horta maanta waxaad ku farxadaan kuwii intaaba isbiyahay qabiilka isu bilaayay inay qabiil xooga ku soo baxayaan, inay dhaqan ku soo baxayaan, iyo idinku inaad meelood joogtaan. In badan intaa isku tirinaysa markaad foodka eegto intii aad ka cabanayseen in badan u tirsanaysay maanta waa ilamid oo may soo baxay waa ogti.
Madaxweyne Biixi ayaa ku tilmaamay doorashadii Soomaaliland ka dhacday 23 May marka loo eego natiijada ka dhalatay inay muujinayso in dhallinyarada aqoonyahanka ahi ay door weyn ku leeyihiin fahamka dowladnimo, isla markaana qabyaaladda haatan ay muuqanayso in doorashooyinku ay ka duwan yihiin kuwii hore.
Waxaad kaloo ku farxdaan in foodka Soomaaliland uu socdo si sidii hore aan ahayn marka loo eego codadka dhallinyarada sii hargeysay si ay bixiyeen inuu codku aan u soconin caqabaha ka cabaarsaan in la jirayo oo isbedel socona ku talagala. Labaas way dhiirigel leeyahay. Waa dareemay raayigiinnii iyo dhibaataa sheegateen codsigiinnii aad soo jeediseen ee ku magaysnaydeen tixgelinadii aa mudan yahay waanan isku noqonayna. Marka aad iyo aad waa mahadsan tihiin. Waxaa lagula talaba ah taladan aad loo dirso xuluusha ha la helo. Maantana habluhu waxaan qabaa meel ay kuniyo jagaan inay joogin iyo qarankuba waayo doorashadeenni ma aha nabad bay ku dhacday iyo waa la suu qaatay. Xataa se u dhacday ayaa dhibaatooyinka qabariga iyo dhaqanka iyo cudlaasha ay qabanaysaan ka xoogeynaat waa jeeda xataa xasi waa jeeda wax soo wax filo male ah inay aqoon shaqayn doonto dad dowladda garanayaa inay wax dooran doonaan.
Ugu dambeyna madaxweyne Biixi ayaa geestiisa ballan qaaday inuu la dareensan yahay hablaha islamarkaana carqaladda guud ee hortaagan ee dhinaca dhaqaalaha dhaqanka iyo guud ahaanba siyaasadda ay kaga maqan yihiin golayaasha Soomaaliland.
Marka meel aynu ka duno oo aynu ka sii horumaray taaganahay xukumahaana wada la shaqaynaynaa carqaladda gobolka ay ka maqan yihiin tala dalkana waa waajib qaran oo qof uga saaran in arrintaa xal loo helo oo la riixo. Xukumahaana qofaanbay jir kawntida ka qaadanaya waa ka dadaalayna haddii ala ilaado.
In ka badan 10 hablood oo u tartamayay golaha wakiilada ee Soomaaliland guud ahaan gobollada Soomaaliland ee kala duwan kana sharaxna 3 xisbi ee Soomaaliland ayaan ku guuleysanin in ay u soo baxaan jagooda xildhibaannimo ee golaha wakiilada. Waxaana 28 ka xubnood ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ee cusub ee la doortay ay dhammaantood bay yihiin rag. Khadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
ciidamada amniga ee ku sugan magaalada Dinsoor ayaa lagu soo warramayaa inay iska waabiyeen weerar xalayto ugu yimid maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh oo haatan ku sugan magaalada Waajid.
Saqdii dhexe ee xalay ayay ahayd markii iskahorimaad hubaysan uu ka dhacay degmada Dinsoor ee gobolka Baay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerareen degmadaasi. Hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la ysku adeegsaday dagaalka, waxaana labada dhinac ka soo gaaray khasaaro. Guddoomiyaha degmada Dinsoor Cabdisalaan Xaaji Siidow oo aan khadka telefoonka kula xidhiiray ayaa v o a u sheegay in dhankooda laba askari uu kaga dhaawacmay dagaalka, kooxda Shabaabna khasaaro xoogan ay u geysteen, hubna ay kaga furteen dagaalka.
Xalay waqti 7 saac camal ayaanu soo weerareen, kuwana wadiidka weerarka ayaa naga soo qaadeen. Weerarkii naga soo qaadeen dab xoogan ayaan gaarsiinay.
Waa garta marka maxaa khasaare oo dagaalkaas ka dhashay?
Maxaa khasaaraha ka dhashay? Anaga laba qof ayaa naga dhaawacantay, ayagana dhaawac iyo waxaa qaateen miyuskooda laba korina waa ka reebnay. Dadka fiicanna anaga marna kama cabsi qabno nabadiidka. Waxaa diyaar u nahay in mar kasta oo meesha ayaga ay joogaan anaga aan ka beegsano
dhanka Al-Shabaab lagama hayo wax wara oo ku saabsan khasaaraha dagaalka Dinsoor ka dhacay ka soo gaaray. Xaaladda degmada Dinsoor ayaa degan haatan, waxaana caadi ku soo laabtay socodka dadka degmada Dinsoor ee gobolka Baay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, degmada Waajid.
walaaca ku aadan tallaalka AstraZeneca ee dalka Canada ayaa mar kale soo laabtay kadib markii dadka qaatay tallaalka koowaad ee AstraZeneca lagula taliyay in tallaalka labaad ay qaataan kuwa kaletana la ansixiyey dalkaasi. Soomaalida qaatay tallaalka AstraZeneca ayaa waxaa ka mid ah dadka walaacaasi qaba waqtigan. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A-da ee halkaasi Xuseen Nuur Xaaji.
Taladan ku saabsan in dadka tallaalka koowaad qaatay AstraZeneca ay ku bedeshaan tallaalkooda labaad Pfizer ama Moderna ayaa markii hore ka timid guddiga qaran ee tallaalka Kanada, balse madaxa ugu sarreeya caafimaadka ee Kanada ee la dagaalanka COVID-19 Dr. Theresa Tam ayaa taladaasi la qabta guddiga.
People who received a first dose of AstraZeneca COVID-Shield vaccine may receive either.
Dr. Theresa Tam waxay tiri dadka tallaalka koowaad qaatay AstraZeneca waxay qaadan karaan tallaalka labaad mRNA, Pfizer, BioNTech ama Moderna. Laakiin dad badan oo Soomaalidu ay ku jiraan ayaa ka walaacsan arrinkan. Ugaas Cabdiqaadir Tarambi wuxuu ka mid yahay dadka qaatay tallaalka koowaad ee AstraZeneca. Wuxuu tilmaamay inuu jecel yahay inuusan bedelin nooca tallaal ee uu horey u qaatay, balse uu ka dhursugayo isbedelo ka yimaada dhanka saraakiisha caafimaadka.
Xuseen, aniga waxaan qaatay AstraZeneca marka waxaan qaatay 12 April, ballanta kalena waxaan leeyahay August 12. Marka dhakhaatiirtan ayaa waxay keeneen in la bedelan karo oo la qaadan karo maaragtay shaadka labaad la qaadan karo Pfizer ama Moderna, iyadoo tii taagan tahay oo aniga aan leeyahay maxay tahay haddana mid kale isku dur oo Pfizer ama Moderna isku dur haddana anigoo tii la yaaban haddana dhakhaatiirta haddana waxay keeneen taro kale ah, taas optionaly ahayd. Nina marka hore waxaa dhacday marka in haddana la yiri tala ahaanba hadda waxay usoo jeediyeen dadkii AstraZeneca qaatay shaadka labaad ha qaataan Moderna ama Pfizer. Marka maadaama marba wax isbedelayaan ay dhinacba marba u dhacayaan, aniga balanteeda kalena ay tahay August 12, marka waa sugayaa ilaa waqtigaas wixi soo bixi doono.
Dhanka kale waxaa weli dardar ku socda tallaalka COVID-19 marka laga soo tago dadka ballanta haysta ee istallaalaya. Sidoo kale waxaa jira goobo badan oo dadku ay safaf dhaadheer ugu jiraan tallaalka ballan la-aan iyadoo ay qaadanayaan. Guud ahaan Kanada ku dhawaad 75% waxay qaateen ugu yaraan hal tallaal oo COVID-19. Magaalada Toronto ay degan yihiin Soomaalida ugu badan marka loo eego magaalooyinka kale ee Kanada ayaa hadda waxaa tallaalka koowaad qaatay 75%. Abukaate Cabdullaahi Barre Wool wuxuu ka mid yahay dadka guusha u arka arrinkan.
Mayirka magaaladan Toronto oo aan ku noolnahay wuxuu shaaca ka qaaday in 75% dadka Toronto degan hal tallaal ay qaateen, 25% ee labadii tallaal dhammaysteen. Warbixin aad u fiican waaye, oo gaar ahaan weliba annaga jaaliyadda aan ka dhalannay ee Soomaalida halkan Toronto ku nool aad iyo aad u farxad gelinaysa. Gaar ahaan weliba jaaliyadda aan ka dhalannay ee Soomaalida tallaalka si fiican ayay u qaateen. Marka waxaan rajeynaynaa hadduu la yiraahdo bisnesyadii Soomaalida in dhowaan si muxuu albaabada loo furo oo sida caadi ah ee magaalada Toronto kusoo noqoto ayaan rajeynaynaa hadduu la yiraahdo. Waa mahadsan tahay Xuseen. Waxaan rajeynaynaa hadduu la yiraahdo in kol dhow aan ku wada munaaqashoonno ama aad warbixinta wareys nooga qaado maqaayadihii iyo muxuu ahay meelihii aan isugu imaan jirnay haddii rabbi idmo.
Qaadashada tallaalka ayaa horseeday in toddobaadkii hore la galay wejiga koowaad ee furfuritaanka magaalooyinka. Waxaase jirta rajo ah in wejiga koowaad la furi doono goobo badan oo horleh oo uu kasoo hormaro xilligii la qorsheeyey oo ah bilowga bisha dambe. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Haatana nala dhegeystaa heestan.
Idaacadda Galabnimona waa naga intaas inteenu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono. Waa Ibraahim Xasan Baadure iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed oo idin leh isma dhaafno.